Sveiki, prie mikrofono žurnalistė Inga Berulienė. Rusų bendruomenė Lietuvoje pagal tikėjimo tradicijas yra stačiatikių ir sentikių religinės bendrijos. Pirmieji sentikiai į Lietuvos teritoriją atsikėlė dar 17 amžiaus pabaigoje, o 18 amžiuje prasidėjo masinė emigracija į šalį. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje susiformavo gana didelė sentikių bendrija. Ši emigracija buvo susijusi su tragišku Rusijos stačiatikių bažnyčios kilimu, kuomet tikintieji pasidalijo į naujų apeigų pasekėjus ir senųjų apeigų šalininkus. Šiandien laidoje pristatysime vieną unikaliausių sentikių kultūros paveldo objektų – Degučių metraštį. Svarbiausia ankstyvosios sentikių Lietuvoje istorijos šaltinių. Jis nepakeičiamas, aiškinantis sentikių emigracijos į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pradžią ir eigos aplinkybės antroje 17 amžiaus pusėje, 18 amžiuje ir 19 amžiaus pradžioje. Apie visą tai šiandien laidoje kalbėsime su humanitarinių mokslų daktare Nadežda Morozova, Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro mokslo darbuotoja. Dar sovietmečio laikotarpiu vykusios Rusų literatūros instituto ekspedicijos metu į Baltijos kraštus mokslininkui Markelovui pavyko aptikti įstabaus sentikių literatūros ir istoriografijos kūrinį, tai yra rankraštinį rinkinį iš viso 187 lapus parašytus vienodų braižų. Jo tikrasis pavadinimas – chronografas, kitaip tariant, Kuršo ir Lietuvos metraštis, literatūroje žinomas kaip Degučių metraštis. Spėjame, kad šio teksto autorius Vasilijus Zolotovas, 19 amžiaus 5 dešimtmetyje gyvenęs Degučiuose, sako Nadežda Morozova, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja.
Su Degučių metraščių istorija yra kaip detektyvas, galėčiau pasakyti, bet dėja turiu pripažinti, kad mes Lietuvoje neturime nei vieno dabar Degučių metraščių nuorašų. Visi nuorašai, kurie yra žinomi, jie saugomi yra už Lietuvos ribų, keliai saugomi yra Rygoje, ir o dauguma Sankt Peterburge. Ir būtent Sankt Peterburge saugomi yra ne tai, kad nuorašai, bet šio kūrinio originalai, kuriuos mums paliko net ir dar, galbūt reikėtų pasakyti, ne tai originalai, bet autografai. Tai yra būtent tie nuorašai, kuriuos parašė pats šio kūrinio autorius, Vasilijus Zolotovas. Jo ranka yra parašyti trys dabar žinomi rankrašiai. Du iš jų saugomi yra Sankt Peterburgė, vienas Daugpilyje privačioje kolekcijoje. Mums, aišku, vertingiausia yra tie du, kurie saugomi yra ir likę dabar Sankt Peterburgė. Vienas, kuris tas ir davė tą pavadinimą Degučių metraštis, jis buvo aptiktas dar sovietmečiu, pakankamai anksti, galbūt 53 metais, jeigu aš neklystu. Kai buvo kaip tik va tų archeografinių tyrimų pradžia ir tada vėlgi Leningrado mokslo akademijos bibliotekos mokslininkų grupė dirbo Daugpilį ir ten va Zarasų šitame regione ir jie viename sentikių name, jie aptiko va būtent tą Degučių metraštį. Tada jiems niekas nedavė, kaip ir neatidavė, arba jie nenorėjo, netgi labai neturėjo tikslo, kaip ir išvežti šio kūrinio, bet jiems tada leido padaryti fotokopiją šio paminklo. Ir jau 50, sakau, vat, kažkur tai 60-mečių vidury jau tas tekstas Peterburgė jau buvo kaip kopija. Ir nuo to laiko šis tekstas jau kaip ir pradeda funkcionuoti mokslo apyvartoje, nes jau naudojasi sentikių istorijos tyrinėtojai. O paskui ir nuo to laiko, kaip ir tas tekstas buvo primirštas, nes tarkim, ir jau naujai atrastas tik tai Glebo Markelovo jau
50-osius metus jau jo. Ir tada jis buvo aptiktas jau Zarasuose. Ir Markelovui pavyko išprašyti šį rankraštį ir tokiu būdu šis tekstas pateko jau į Sankt Peterburgo Puškino rūmų senosios tam literatūros saugyklą.
Taigi, peržvelkime, kuogi unikalus šis Degučių metraštis. Rankraštis sudaro įvairios apimties metiniai įrašai, kuriuose pasakojame 1652-1851 metų įvykiai. Svarbus tiek Rusijos, tiek abiejų tautų respublikos bei šiaurės rytų žemėse įsikūrusių sentikių istorijai. Metraštyje yra įdėta įvairių žanrų kūrinių, nuo satyros iki epitafijos. Tekste daug tiesioginių citatų iš įvairių literatūros, istorijos ir poleminių kūrinių.
Pagrindinė tai aišku, tai yra istorijos šaltinis, nes apie daugelį bendruomenių būtent šioje teritorijoje, tai yra Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos paribys, mes žinome tik tai iš Degučių metraščio, o tik tai jau paskui vėlesni dokumentai kaip ir paliūdė tuos duomenys, arba jau tie dokumentai jau kalba apie tam tikras bendruomenės jau vėlesnių periodų. O mes iš to kūrinio sužinome bendruomenės atsiradimą, maldos namų atsiradimą, tarkim, kapinių ten atsiradimą, dvasios tėvų pavardės, vardus ir panašiai. Tai yra vienas dalykas, tai yra, taigi tai yra tikrai vertingas labai istorijos šaltinis. Antras dalykas, šis kūrinys yra svarbus ir literatūros tyrinėtojams, nes pats Vasilijus Zolotovas, jis visgi buvo ne tik tai istorikų, jį negali pavadinti, bet nors galbūt ir gali pavadinti. Ne tik tai istorikas, bet ir talentingas rašytojas, nes į tą kūrinį jis įterpė labai įdomių savo pastebėjimų apie, ypač apie tą periodą, kurį jis pats jau stebėjo Lietuvoje. Ir tai jis aprašydavo ne tik tai kaip prozą, kaip kažkokį tokį naratyvinį tekstą, bet ir, tarkim, yra vienas epizodas, ten Degučių apylinkėsias, dėl tam tikrų nesutarimų tarp įvairių dvasios tėvų įsivaizdavimų, ne dvasios gyvenimą. Ir jis visą tai aprašo netgi eilėmis ir tai yra tokiu su humoru, netgi ne su humoru, o su ironija. Tai yra tokia, nu kaip ir, galima pasakyti, kad tai yra tokia santykių satyras.
Įdomu tai, kad Degučių metraštyje aptinkami pirmieji nereliginio turinio kūriniai. Autorius netgi rašo eilėmis, sako humanitarinių mokslų daktarė Natiešta Morozova.
Aišku, tos eilės yra primityvios. bet jos taip, jos vienas iš pirmųjų ir svarbiausia, kad tai yra nereliginio turinio, o būtent to toks, kaip ir satyra. Tai vat ir tokių dalykų, tokių intarpų Degučių metraštyje jų literatūrinio pobūdžio, jų yra pakankamai daug. Ir labai įdomus irgi toks tai pastebėjimas, kad tarkim viskas, kas Degučių autoriui nepatikdavo, kur jis kritikuoja, jis vat, būtent tada vartoja tas eilės. Gali būti tai dvi eilutės, keturios eilutės, bet tai tas tekstas sueiliuotas. O ne ir įsipintas į tą visą naratyvą, į tą pasakojimą. O ten, kur yra, kaip ir jis pritarė tam dalykui, arba jis neutraliai vertina, tai tada tai būtų toks, kaip ir proza ir būtų be tokio emocinio kokio nors atgarsio, ne iš jo pusės. Sakau, tai yra grinai ir dar tikrai literatūrinis kūrinys. Aišku, sunku pasakyti ir kiek šiame kūrinyje yra originalaus Zolotovo teksto, o kiek yra kompiliacija, nes kiekvienas metraštis juk yra kompiliacija iš senesnių kažkokių šaltinių. Be abejo, tas matytas tekstas, tas periodas, kur jis jau pats atvažiavęs į Degučius rašydavo ir stebėdavo, tai jis jau tikrai jau yra jo parašytas, o tai, kas tarkim, aišku, 18 amžiaus įvykiai, tai gali būti ir kažkokie vietiniai užrašai, kurie dabar mūsų nepasiekė ir mes nežinome. Tai galėjo būti ir tiesiog žmonių prisiminimai, o ne, ir jis galėjo naudotis būtent vartoti tokį jau mums dabar va, tą anketavimo metodą, o ne, ir interviu metodą ir tiesiog pasakoti vietinių gyventojų, kaip jie buvo ir galbūt tada va, iš tokių pasakojimų irgi tas naratyvas galėjo gimti, nes juolab, kad mes tikrai tam, jeigu mes skaitome tą tekstą, dažnai būna tiesiog tarp tam tikriems metams skirta porą eilučių, kad va, tais tai metais ten, tarkim, kur nors, aš nežinau, kad ir tuose pačiuose pušėje įkurti maldos namai. Svarbi informacija, bet jokios paskui, jokio kaip ryšaus teksto, ne, kažkokio tai nėra, nes matyti tos informacijos daugiau kaip ir nebuvo. Tai ir vat šitas tas Degučių metraštis, paskeltas 10-ais Glebo Morkylovo, jis labai ilgai buvo laikomas tas pagrindinis ir vienintelis šaltinis.
Istorija gyvai. Apie kultūrinį istorinį palikimą. Įdomu, negirdėta, nauja. Degučių metraštis, šis įvairialypis ir margaspalvis rinkinys vis dėlto suvokiamas kaip vientisas ir nedalomas kūrinys, o autorystė priskiriama vienam žmogui. Degučių metraštis iki 2010 metų buvo laikomas vieninteliu tokiu vertingu šaltiniu. Ir štai nacionalinėje Sankt Peterburgo bibliotekoje buvo aptiktas dar vienas Zolotovo Degučių metraščio autoriaus tekstas. Užsisuko detektyvinė istorija, juokauja Nadežda Morozova.
Taip jau susiklostė, kad dirbdama 2010 galbūt metais Sankt Peterburge nacionalinės bibliotekos rankraščių skyriuje kolega Sergejus Žemaitis man tiesiog pasakė, kad jis prisimena, jis žino, kad jų fondas yra kažkoks tai, kaip jis pasakė, kaimo metraštis, kaimo kronika. Galbūt tau bus įdomu. Ir sakau, gerai, aš tikrai mielai pažiūrėsiu. Tada pradėjau ieškoti savo užrašuose, ten jis surado signatūras ir kai aš užsakiau šitą rankraštį, aišku, nustebau visų pirma, kai aš jį verčiau, žiūriu, o dieve mano, man labai pažįstamas raštas. Galvoju, nejaugi tai būna, kad vat aš atradau dar vieną Vasilijaus Zolotovo autografą. Aš pradėjau vartyti tą tekstą. Jis buvo truputėlį kitaip pavadintas negu tas tekstas, kuris yra paskelbtas. Na, Markelovo, šis vadinasi chronograf Litovskis Sirič, litapisis stipendijai. Pas Markelovo ten truputėlį chronograf Kurliansko Litovskį, aš jau tiksliai neprisimenu. Kai aš pradėjau vartyti tą tekstą, jau tą rankraštį, aš supratau, kad tai yra tekstas panašus į tą, ką paskelbė Markelovas, bet kad tekstas skiriasi. Ir kad tiesiog pagal apimtį matosi, kad tas tekstas yra žymiai platesnis. Ir paskui, kai aš jau pradėjau su tuo tekstu dirbti, atidžiau paaiškėjo, kad tai pagal teksto apimtį tas naujai atrastas nuorašas, jis galbūt, jeigu ne pusė, tai maždaug trečdaliu didesnis už tą tekstą, kurį paskelbė Markelovas. Ir dabar, kuo skiriasi šitie tekstai, kas yra svarbu, apie ką reikėtų kalbėti ir kaip kad juos atskirti šitos du kūrinius. Aišku, tai yra vienas ir tas pats kūrinys. Tai yra ta pati, sakykime, Degučių kronika, nors jinai pavadinta irgi yra mokslininkų, o ne tai yra net tas originalus pavadinimas, kurį užrašęs pats Zolotovas. Bet mes turime reikalą su dviem skirtingom redakcijom, vienu ir to pačio kūrinio. Ta, ką paskelbė Markelovas, aišku, tada jis ir kito nežinojo ir negalėjo žinoti. Galima laikyti ir vadinti pirmąją to kūrinio tokia juodraštinė redakcija, nes kai ir tu dirbi su kronikos originalu, matosi, kad tas tekstas yra neužbaigtas, jame yra pabraukimų, ten parašiuose užrašų, kažkur tai parašyta keletą žodžių, ne kažkoks tai užrašėlis trumpas ir palikta vieta, kad ten atseit įterpti kažkokį tai tekstą. Tai tiesiog įspūdis, kad buvo paruošiamasis kažkoks tai egzempliorius, kuris paskui gyvenimas taip susiklostė, kad žmogus jo nebaigė. O tas tekstas, kurį aš atradau Sankt Peterburge kitoje bibliotekoje, jis yra kaip tik tas jau švaraštis, tai yra ta galutinė redakcija, kur visi pabraukimai, galimi papildymai, pataisimai, jie buvo įtraukti tiesiog į jau galutinį tekstą. Taip, ir tokiu būdu, aišku, kas liko tas pas, liko chronologinės ribos. Lygiai taip pat kronika prasideda nuo bažnyčios skilimo ir ji baigėsi 850 metais, kai buvo uždaryta Degučių bendruomenė. O maldos namai perduoti stačiatikiams, matyt, aš taip įsivaizduoju, kad pačiam kronikos autoriui, Vasilijui Zolotovui, tai buvo toks irgi gan stiprus psichologinis kažkoks tai momentas ir greičiausiai jis galbūt ir irgi suvokė tą Degučių maldos namų uždarimą kaip tokį tam tikrą galbūt santykystės Lietuvoje pabaigą, galbūt kažkokį vat, žlugimą. Nes tiesiog kitaip yra labai sunku paaiškinti, kodėl būtent ši riba, nes jis ir toliau tęsia savo kūrybą, jis rašo kitus kūrinius ir panašiai. Ta prasme, bet va čia jis netgi, man atrodo, keliuose vietose, kur kalbama apie būtent Degučių maldos namų uždarimą, po to pasakojimo jis tiesiog pas savo ranką rašo žodį konec, tai yra pabaiga.
Apibendrinant, galima daryti išvadas, kad Degučių metraštis svarbiausias ankstyvosios sentikių Lietuvoje istorijos šaltinis. Jis nepakeičiamas, aiškinantis sentikių emigracijos į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pradžią ir Rygos aplinkybes, nustatant sentikių parapijų įkūrimo laiką ir kalbant apie šventikų veiklą Lietuvoje. Įdomu tai, kad Zolotovas, kalbėdamas apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, Lietuvą suvokė kaip atskirą kraštą, kuris priglaudė sentikius.
Dar ką reikėtų pasakyti apie šitą. Jis dabar jau tas tekstas yra paskelbtas. 11 metais kartu su Grigorijum Putašenko, tai buvo irgi LMT finansuojamas projektas ir vienas iš projektų rezultatų buvo būtent šio teksto leidimas, tai kad jis yra prieinamas, va, šis tekstas jau dabar tiek Lietuvoje, tiek užsienio tyrėjams ir nebūtina važiuoti į Sankt Peterburgą. Taip. Ir aišku, šio kūrinio kopija yra dar saugoma čia pas mus, elektroninė kopija. Tokios va, su šio kūriniu peripetijos, su juo aišku, dar dar yra labai svarbu galbūt paminėti tai, kad visgi Zolotovas netgi 19 amžiaus vidury rašydamas šį kūrinį, jis naudoja savoką Lietuva, tai yra chronograf Litovskį arba chronograf ten Litovskį Kurlianskį ir panašiai. Bet jis niekur nenaudoja tas jau oficialioje Rusijos nomenklatūroje vartojama Sivirozapadnai krai, pavyzdžiui, ir panašiai. Tiesiog jis skiria ir jis, matyt, galbūt tam tikrų būdų galima kalbėti apie tos istorinės atminties, LDK istorinės atminties kažkokį tai tęsinį, ne, ir tradicijos tą puoselėjimą jo, kad jis visgi suvokia šią teritoriją kaip kažkokį atskirą derinį, o ne netgi Rusijos imperijos sudėtį. Nes jis pastovė visada, kai jis kalba, tarkim, apie Lietuvos įvykius, jis rašo apie tai, kad va, ten, tarkim, Litvėje, ten pastrojant ten chramą arba dar kažkas, tai tiesiog ta savoka Lietuva yra pabraukiama. Aišku, galima galbūt įžiūrėti šiame ir tos oficialios nomenklatūros galbūt įtaką. Vis tiek anksčiau buvo vadinta ten Lietuvos gubernija, o ne paskutinio Vilniaus Kauno atsiranda. Tai galbūt čia dar ir tai galėjo turėti įtaką, tai yra tiesiog oficialioji teritorinio pasiskirstimo nenomenklatūra, bet čia jau kaip mes galim žiūrėti. Bet faktas yra tas, kad tekste vartojama būtent šitą savoką labai intensyviai, labai dažnai ir netgi pačiam chronografija, jau toj antrojoje redakcijoje, jis yra šiek tiek duomenų, visai nedaug, man atrodo, dabar jau neprisimenu tiksliai, bet yra keletą užuomenų ir apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ten kažkas, tai va, prie Lenkų arba ten prie Lietuvos didžiojo kunigaikštystė, tai dar buvo dar tas ir tas įvykę. Tiek jis matyti ir būdamas netgi irgi emigrantų į mūsų žemės, nes jis gimęs Maskvoje, atvažiavęs į jau degučius 1840 metais iš Sankt Peterburgo, jis matyt kažkaip tai pajuto tą galbūt šitų jo santykių dvasę, galbūt kažkokį tai jų savijautą, kažkokią savimonę, kažkokį išskirtinumą ir tai sugebėjo perteikti savo kūrinyje.
Degučio metrašio variantas aptiktas 2010 metais šiuo metu prieinamas tiek Lietuvos, tiek užsienio tyrėjams elektroninėje erdvėje. Tai vienas svarbiausių Lietuvoje gyvenančių santykių istorijos šaltinis, liudijantis sėkmingą šios tautinės bendrijos įsiliejimą į Lietuvos istorinę raidą.
Tai dabar situacija yra kardinaliai pasikeitė tiesiog su mūsų gyvenimo būdu ir tiesiog su tom demografiniam sąlygom, kuriuose mes dabar gyvename. Dabar jų santykių bendruomenės yra sudaugtos būtent didžiosiuose miestuose. Didmiesčiuose tai yra visų pirma didžiausia bendruomenė, tai yra Vilniuje, paskui Kaunas, Klaipėda, galbūt šiais metais jie žadėjo liktai pernai tai padaryti, jau Klaipėdoje pastatyti nauji mūsų santykių maldos namai ir ten padarytas visiškai naujas ikonostasas, kurį jau mūsų Vilniaus meistras Georgijus Jakovlevas vienas nutapė visas ikonas vienai bažnyčiai. Tai yra faktiškai unikalus dalykas, kad mes dabar turėtume 21 amžiaus pradžioje, mes turime visą ikonostasą, tai yra ten virš 50 ikonų, kurie yra nutapyti vieno meistro, viena stilistika, pagal vieną užsakymą, pagal vieną kažkokį tai jo paties tom meistro, ne ikonų tapytojų įsivaizdavimą. Mano galva, kad toks faktas tikrai byloja apie tai, kad Klaipėdoje tikrai yra labai stipri ir gyvybinga ta bendruomenė. Gan gyvybingos dar galima sakyti Zarasų bendruomenė, nes tiesiog tai yra tradiciškai toks Zarasų regionas yra santykiškas. Tuose miesteliuose tai taip jau įvairiai ten būna, nes, kiek žinau, Rokiškio ten ir nelabai jau ta gyvybinga ta bendruomenė. Pamaldos vyksta ten kiekvieną sekmadienį, bet jau lankytojų ten nėra labai daug. Bet, aišku, registruota dabar oficialiai registrė, kiek ten 62 galbūt bendruomenės. Kažkur neprisimenu, negaliu pasakyti tiksliai skaičiaus. O realiai veikia, galbūt mažiau negu pusė, nes dauguma vis tiek tai būtų kaimo bendruomenės, bet jos registruotos kam, kad tai visgi tai yra nekilnojamas turtas. Ir tokiu būdu pati santykių bažnyčia kažkiek vis tiek bando rūpintis ir tais maldos namais tuose bendruomenėse. Ir prižiūrėti kapines, nes tai yra vis tiek didelės išlaidos ir dideli pinigai, nes tų kapinių yra be galo daug irgi Lietuvoje. Kai kur Tenka girdėti, kad bendruomenės atsigauna, nes kažkaip tai jaunimas grįžta. Bet nu, tas, čia matyt, ta pati maždaug būtų situacija, kaip tarkim ir katalikų bažnyčia, vis tiek jau tie kaimo parapijos, matyt, irgi jau sensta, kartą sensta, jaunimas išvažiavęs arba į užsienį, arba į didmiesčius ir nu, tiesiog yra kaip yra. Tai apie ką reikėtų kalbėti, matyt, ir garsiai, ir galvoti tikrai, ką daryti su tuo nekilnojamu turtu, tai yra būtent su sakraliniais pastatais. Pirmas dalykas tai tikrai yra paveldo objektas, bet kaip jį naudoti, kaip jį išsaugoti, kur gauti lėšų ir kokia to išsaugojimo prasmė galų galio. Tai atviras klausimas ir tikrai nėra to atsakymo.
Šią laidą rengė žurnalistė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.